Salamy fatelo ambefapolo ambisato. Antso maika mba hahazona fanampina. Salamy nataony Davida. Jehovah ô, henoy ny fivavako ary atongilana amin'ny fifonako ny sofinao. Valio aho araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao. Ary aza dia mifandahatra amin'ny mpanomponao eo am-pitsarana fa tsy misy olombelona ho marina eo anatrehanao. Fa nanenjika ny fanahiko ny fahavalo, namely ny aiko ho lavo tamin'ny tany izy, nampitoeriny tao amin'ny maizina aho toy izay efa maty ela. De reraka ny fanahiko ato anatiko, fadiranovana ny foko ato anatiko, mahatsiary ny andro fahiny aho ary misaina ny asanao rehetra, ny asan'ny tananao no eritreretiko. Manaonto tanana aminao aho, ny fanahiko dia tahaka ny tany mangetana eo anatrehanao. Fangana maly a Jehovah ô, fa reraka ny fanahiko, aza manafina ny tavanao amiko, fandrao tahaka izay midina ny ampasana aho. Ampandrenesin'ny famindramponao aho noho ny maraina, fa ianao no hitokiko. Ampahalalao ahy izay lalana tokony halehako, fa aminao no hananganako ny fanahiko. Jehovah ô, vonjeo amin'ny fahavaliko aho, ao aminao no hiereko. Ampianary hanao ny sitraponao aho, fa ianao no andriamanitro. Aoka ny fanahinao tsara no hitarianao ahy amin'izay tany marina. Noho ny anaranao Jehovah ô, velomy aho, araka ny fahamarinanao, avoay ny fanahiko ho afaka amin'ny fahoriana. Ary araka ny famindramponao, fongory ny fahavaliko, ka aringany izay rehetra mampahory ny fanahiko, fa mpanomponao aho.